Health News Radio 105,8.
Περιμένοντας από λεπτό σε λεπτό τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ανακοινώνει η κυβέρνηση, από λεπτό σε λεπτό λοιπόν, καθώς φουντώνει η ανησυχία για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και την οικονομία και ενώ οι αγορές παραμένουν σε επιφυλακή από τη στιγμή που τα μηνύματα είναι θολά. Περιμένοντας λοιπόν τις ανακοινώσεις αυτές, μετράμε ήδη τη 12η μέρα των πολεμικών επιχειρήσεων και η κατάσταση φαίνεται να εισέρχεται και σε ακόμα πιο επικίνδυνη φάση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση είναι σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέτρα για την ακρίβεια και την εσωκέρδη ανακοινώνουν λοιπόν από στιγμή σε στιγμή οι Χατζηδάκης, Παπασταύρου και Θεοδωρικάκος. Σωστό το πλαφόν ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, όμως η κυβέρνηση ευθύνεται που δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος σε σουρκέρδια, δήλωσε ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ ο Κράτης Φάμελος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Πρότεινε τη δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών με δυνατότητα σύγκρισης με τις ευρωπαϊκές τιμές. Ένα δεξαμενόπλοιο έγινε το τρίτο πλοίο που χτυπήθηκε σήμερα το πρωί από βλήμα κοντά στη Σνά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεκάδες ιρανικά πλοία ναρκοθέτηση στην περιοχή. Οι Ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Νότιο Λίβανο. Καταιγισμός πυρών από το Ιράν σε Τελαβίβ και χώρες του κόλπου. Στόχοι πλέον και οι τράπεζες. Όχι στα ελαφρυντικά για 22 από τους 27 καταδικασμένους στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αποφάσισε το δικαστήριο. Αναμένεται η εισαγγελική πρόταση επί των ποινών. Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή της Βουλής Ενεργειακή Σύμβαση Σεύρων και Hellenic Energy για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Και τέλος ανοιξιάτικος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. 105,8. Άλλο ένα 24ωρο τρόμου λοιπόν κυρίες και κύριοι για τη Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ισραηλινών σε Βηρυτό και Τεχεράνη, καταιγισμός πυρών από την άλλη από το Ιράν σε Τελαβίβ και χώρους του κόλπου, αλλά να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις έκτατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εσωκέρδειας. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να κάνουν τις ανακοινώσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Air News, τη Γεωργία Σκιτζίου, που έχει ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πάμε να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες, Γεωργία, έχει ενδιαφέρον και ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης και γιατί κάνεις ανακοινώσεις αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και εκτός από την γεωπολιτική διάσταση της κατάστασης του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, από την πρώτη στιγμή την κυβέρνηση απασχολούν σε κάθε περίπτωση και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Έτσι και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και σε μια προπαρασκευαστική σύσκεψη η οποία έγινε την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Κύπρο, θυμίζω, ο Γρηγόριος, οριστικοποιήθηκαν τα μέτρα τα οποία, όπως είπες, από λεπτό σε λεπτό θα μένετε να ανακοινώσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Η σύσκεψη είχε γίνει, θυμίζω, στο Μέγαρο Μαξίμου, που εκεί παρουσιάστηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς προς τον Πρωθυπουργό όλα τα δεδομένα όπως ακριβώς αποτυπώνονται με βάση την κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν και λίγο νωρίτερα και συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, αυτό που τόνισε είναι ότι έθεσε, αν το θες, στο πλαίσιο, Γρηγόρη, δεδομένου ότι σε πολύ λίγο αναμένεται να ανακοινωθεί το πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους, τόσο στα καύσιμα όσο όμως και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Και επαναλαμβάνω, είναι στο περιθώριο κέρδους που αναμένεται να μπει το πλαφόν. Μένει να ακούσουμε την εξειδίκευση ακριβώς των μέτρων αυτών. Στόχος, το έχει πει από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το έχει επαναλάβει, να αποφευθούν τα όποια φαινόμενα εσχροκέρδειας. Και επί της ουσίας αυτό που αναμένεται είναι να ακούσουμε το ταβάνι, αν το θες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου θα τεθεί από τους αρμόδιους υπουργούς, πάλι επαναλαμβάνω, σε σχέση με τα καύσιμα αλλά και τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Αυτός στόχος είναι να υπάρξει αυτό που λέμε οι αυξήσεις, οι όποιες αυξήσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αυξήσεις των διεθνών τιμών. Εκεί είναι που βάζει στο μικροσκόπιο η κυβέρνηση και θα το δούμε να αποτυπώνεται. Το ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξουν και δεν θα το επιτρέψει φαινόμενα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Στόχος λοιπόν να μπει ένα τείχος προστασίας για τους καταναλωτές και κατά το δυνατόν, δεδομένου ότι η ακρίβεια σοβεί όλο το τελευταίο διάστημα και όπως καταλαβαίνουμε είναι ακόμα δυσκολότερη η κατάσταση λόγω της κρίσης, να μην μειωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Σε κάθε περίπτωση να πούμε, αυτή είναι η πρώτη αντίδραση και στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει αυτά τα άμεσα αντανακλαστικά, γι' αυτό και έχουν προηγηθεί πολλές συσκέψεις, προκειμένου σε πολύ λίγο να έχουμε και τις ανακοινώσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση να προσθέσουμε ότι δεδομένου ότι υπάρχει στις 19 με 20 Μαρτίου η σύνοδος που αναμένεται να γίνει στις Βρυξέλλες, εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα συζητηθεί και ένα ευρύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκό αντιμετώπισης της κατάστασης. Συνεπώς όλα αυτά συνδυαστικά έχουν τη δική τους σημασία σε κάθε περίπτωση.
Έχει ψυχραιμία πάνω από όλα που συνιστούν από την κυβέρνηση και που δίνουν τη διαβεβαίωση ότι παραμένουν σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις, έτσι σε κάθε περίπτωση από αυτή την κρίση που μένεται στη Μέση Ανατολή.
Ναι, και αυτό που υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει κανείς τις πρωτογενές γρηγορές ανατιμήσεις. Ωστόσο όμως, αυτό που τονίζουν και αυτό και στόχος είναι, θα το δούμε και με τα μέτρα αυτά, είναι να εκπέμπουν ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει. Αυτό το επαναλαμβάνουν πολλές φορές, γι' αυτό και θυμίζω, έχουν εντατικοποιηθεί έλεγχοι από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι να μην υπάρχουν και δεν θα επιτραπεί φαινόμενα κερδοσκοπίας. Ότι είναι υπαρτό το πρόβλημα, διεθνώς αυξάνονται οι τιμές, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει ένα φρένο και αυτό το φρένο θα επιχειρηθεί να μπει με το πλαφόν, επαναλαμβάνω, στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα αλλά και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Μένει να το δούμε. Ορίζοντας υλοποίηση είναι το επόμενο τρίμηνο, είναι σημαντικό και αυτό σε πρώτη φάση. Και αυτό που τονίζεται είναι ότι είναι η κυβέρνηση σε διαρκή επαγρύπνηση για όλες τις περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Και μένει λοιπόν το πλαίσιο είναι αυτό, μένει να ακούσουμε και την εξειδίκευση των μέτρων.
Βεβαίως. Από στιγμή σε στιγμή λοιπόν περιμένουμε τις επίσης ανακοινώσεις. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις ανακοινώσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν ακούσαμε στο ρεπορτάζ, τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν έχουν στόχο τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πάμε να συνεχίσουμε ακούμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μόλις ξεκίνησε να κάνει τις ανακοινώσεις.
Παρουσιάσουμε τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με την εσχροκέρδεια με βάση και τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς την κρίση στον κόλπο. Όπως έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες, η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την κρίση στον κόλπο επιχειρεί να κινηθεί με την δέουσα σοβαρότητα και ταχύτητα. Αυτό αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, στην άμυνα, στον τομέα της άμυνας, με τις κινήσεις που έχουν γίνει σε σχέση με την Κύπρο και σε σχέση με την αντιβαλιστική κάλυψη της Βουλγαρίας, αλλά αυτό προφανώς αφορά και στην οικονομία. Με βάση αυτά θέλω να κάνω τρεις επιμέρους παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας και να υπογραμμίσω ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα, αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια. Το σημειώνω διότι τις πρώτες μέρες υπήρξαν κάποιες κινήσεις με ουρές σε πρατήρια βενζίνης κτλ. Τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται, υπάρχει σαφής και κατηγορηματική δήλωση της κυβέρνησης. Άλλωστε, από τα στενά του Ορμούς διακινείται το 20-25% του πετρελαίου παγκοσμίως, το υπόλοιπο δεν διακινείται από εκεί, και για το φυσικό αέριο τα ποσοστά είναι παρόμοια και λίγο παραπάνω, πέραν του ότι σε σχέση με το φυσικό αέριο η Ελλάδα δεν καλύπτεται από αυτήν την περιοχή από πλευράς τροφοδοσίας. Δεύτερη παρατήρηση. Ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία. Παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θα δράσουμε όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Σημειώνω εδώ ότι αν είχαμε την οικονομία του 2019 ή και φυσικά την οικονομία της περασμένης δεκαετίας, δεν θα υπήρχαν αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα όποια περιθώρια υπάρχουν, αυτό οφείλεται χάρη στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας και της νοικοκυρωσύνης της κυβέρνησης. Τελευταία παρατήρηση. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει φυσικά τις διεθνείς εξελίξεις, ούτε και τις επιπτώσεις στον παγκόσμιο πληθωρισμό. Ωστόσο, μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του. Λαμβάνουμε γι' αυτό το λόγο υπόψη το περιθώριο κέρδους το οποίο προϋπήρχε και θεωρούμε λογικό το χοδρεμπόριο και το λιανεμπόριο να διατηρήσουν τα ίδια περιθώρια κέρδους για μια περίοδο κατά την οποία η κρίση θα εξελίσσεται. Αυτή είναι η λογική των μέτρων που θα παρουσιάσουν στη συνέχεια ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ εισαγωγικά είναι ότι σήμερα προωθείται ήδη από την κυβέρνηση μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως, προκειμένου τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον Σταύρο Παπασταύρου για να μιλήσει για τα ενεργειακά και μετά θα προχωρήσουμε με τον κύριο Θεοδωρικάκο για τα ευρύτερα ζητήματα.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και αβεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτει ισχυρά αντανακλαστικά απέναντι σε παγκόσμιες κρίσεις. Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρό καυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Από την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής, απαγορεύεται να επιβάλλουν στην τιμή της αμόλυτης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης diesel ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα δηληστήρια. Παράλληλα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο κατά την πώληση προς καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό, θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσχροκέδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Να σημειώσω ότι υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, όπου οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον ειδικό κόστος διανομής μεταφοράς πάνω από το ανώτατο όριο των 5 λεπτών, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση. Στόχος μας, να διασφαλιστεί η επάρκεια καυσίμων σε όλα τα νησιά, χωρίς βέβαια να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι την ίδια στιγμή αποδεικνύεται η ανθεκτικότητα που έχει η χώρα μας, η ενεργειακή. Χθες η χώρα μας ήταν η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη φτηνότερη στη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Να σημειώσω ότι τον Ιανουάριο η μέση χοντρική τιμή ήταν στα 109 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το Φεβρουάριο ήταν στα 78 και το Μάρτιο ως χθες είναι στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γιατί όμως γίνεται αυτό, ενώ η διεθνής κρίση πιέζει το ενεργειακό κόστος? Γιατί έχουμε άμυνες που ενισχύουν την ανθεκτικότητά μας στις διακυμάνσεις αυτές. Έχουμε ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα με ισχυρή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό αποδεικνύεται κρίσιμο την περίοδο αυτή με τη σημαντική ανατίμηση της τιμής του φυσικού αερίου. Σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν πάνω το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Ενώ μόνο τους τελευταίους 12 μήνες έχουν προσθεθεί επιπλέον 2,8 γιγαβάτ νέας ισχύος από τη ΣΑΠΕ. Παράλληλα, προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς μέσα στον χρόνο στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες που θα επιτρέψουν την ακόμα καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών και θα βοηθήσουν στη σταθερότητα του συστήματος. Επιπλέον, οι φετινές αυξημένες βροχοπτώσεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τα υδροηλεκτρικά αποθέματα της χώρας. Άλλη μία άμυνα στην αύξηση της τιμής, προσφέροντας περίπου μία τέρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει στις μέρες αυτές η συζήτηση στη Βουλή και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την κύρωση συμφωνίας με τη Chevron και τη Hellenic Energy. Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, καθήκον μας είναι ως κυβέρνηση να απλώσουμε ένα δίκτυο προστασίας πάνω από τους πολίτες της χώρας μας απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης, αλλά και, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, απέναντι σε όσους επιχειρήσουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των πολιτών. Και αυτό κάναμε. Να ευχαριστήσω τον Τάκτο Θεοδωρικάκο και τον Αντιπρόεδρο, με τους οποίους συνδιαμορφώσαμε τις προτάσεις αυτές, τις οποίες ανακοινώνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ.
Και το λόγο τώρα παίρνει
και την παρουσίασή μας με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία μας. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η πολεμική αναμέτρηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας διεθνώς. Αναμφίβολα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και εντείνει τις πιέσεις σε όλες τις αγορές και ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο πληθωρισμός, και μάλιστα σε βασικά είδη για τους πολίτες, είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημά τους. Σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, οφείλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερο ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι για την προστασία της κοινωνίας και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Όπως άλλωστε το έχει κάνει αυτό η κυβέρνησή μας σε κάθε κρίση που αντιμετώπισε τα τελευταία 7 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, εντάθηκαν οι έλεγχοι από τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Έγιναν 1.500 τέτοιοι έλεγχοι, ιδίως σε πρατήρια βενζίνης. Διαμορφώθηκε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή η συνολική πρόταση που έγινε δεκτή από την κυβέρνησή μας για την επιβολή πλαφών κέρδους και στα καύσιμα, όπως ήδη παρουσίασε ο Υπουργός Ενέργειας, και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, από την έναρξη ισχύως της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή αμέσως, δεν θα μπορεί κανείς να πουλεί ένα προϊόν από αυτά που ανέφερα με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο ποσοστό κέρδους ανακωδικό από αυτό που είχε αυτός ο κωδικός, αυτό το προϊόν, κατά μέσο όρο το 2025. Το μέτρο αυτό ισχύει καταρχήν ως 30 Ιουνίου. Οπότε θα αποφασιστεί σε ποιες κατηγορίες θα παραμείνει σε ισχύ με εισήγηση της ανεξάρτητης αρχής προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου φτάνουν στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμητη κερδοφορία. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα. Κυρίες και κύριοι, είναι αναμφίβολα ένα πολύ αυστηρό μέτρο για την αγορά. Αλλά υπό τις συνθήκες που βιώνουμε είναι δίκαιο. Θα πρέπει να μοιραστούμε όλοι το βάρος των δυσκολιών και της κρίσης και να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή. Όπως το κάναμε πετυχημένα τόσες και τόσες φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Θέλω να καλέσω την επιχειρηματικότητα να ανταποκριθεί στην έκτακτη συγκυρία και να προτάξει την κοινωνική ευθύνη, συμβάλλοντας στην τιθάσευση των τιμών και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων και προϊόντων που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη, της μέσης ελληνικής οικογένειας. Το κέρδος είναι θεμητό, η εσχροκέρδεια όχι. Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει αυτά τα μέτρα, να στηρίξει το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας και σε αυτή την περίοδο για την αντιμετώπιση κάθε φαινόμενου εσχροκέρδειας. Και ασφαλώς καλό, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το πράξει, την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς να εντείνει τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, όπως κάναμε τους τελευταίους 20 μήνες επιβάλλοντας πρόστιμα 20 εκατομμυρίων ευρώ, να διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου υπέρ του συμφέροντος όλων των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους για τη συνεργασία.
Και εγώ ευχαριστώ τους δύο συναδέλφους. Συνοψίζοντας σε τίτλους να πω, τα μέτρα με απόφαση και του ίδιου του Πρωθυπουργού υπό το συντονισμό του, ο οποίου άλλωστε τα μέτρα αυτά προετοιμάστηκαν, θα είναι άμεσης εφαρμογής. Γι' αυτό το λόγο επιλέγεται και ο δρόμος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Θα ισχύουν προσωρινά μέχρι τις 30 Ιουνίου και αφορούν την βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετς, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια καυσίμων. Αυτοί οι τομείς καλύπτονται, προτεραιοποιούμε την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, δρώντας προληπτικά και ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να είναι καθόλου ανεκτική με αυτό το θέμα. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους θα δράσουν προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Άλλωστε, τα περιθώρια κέρδους που υπήρχαν προηγουμένως ήταν ξεκάθαρα, μπορούν εύκολα να γίνουν συγκρίσεις και θα προχωρήσουμε με την ταχύτητα που πρέπει και την αποφασιστικότητα που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τις ανακοινώσεις που έκαναν οι κύριοι Χατζηδάκης, Παπασταύρου και Θοδωρικάκος, οι οποίοι ανακοίνωσαν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της σχροκέρδειας. Συνοψίζοντας, ακούσαμε και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι τα μέτρα θα έχουν άμεση εφαρμογή, αφορούν βιομηχανία, σούπερ μάρκετ, εταιρείες εμπορίας και πρατήρια υγρών καυσίμων και θα τεθούν σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου. Το μέτρο του πλαφών στα κέρδη. Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει φαινόμενα σχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος προανήγγειλε αυτή την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση, ώστε μέχρι το βράδυ να έχουν δημοσιευτεί τα μέτρα στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως και να έρθουν άμεσα σε εφαρμογή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Παραμένουμε στο θέμα, καθώς ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, είχε ανακοινώσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου. Μάλιστα, στη σχετική συνομιλία που είχαν οι δύο άντρες μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν πρέπει αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας.
Πλαφών και στα καύσιμα, αλλά για να είμαι πιο σαφής, πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα, αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα. Οπότε πλαφών στα περιθώρια κέρδους, στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ανακοινωθούν σήμερα με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο τρίμηνο. Από εκεί και πέρα θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, εκφράζοντας πάντα βέβαια την ευχή μας ότι θα οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση, έτσι ώστε αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να μην διεκωθεί περαιτέρω.
Από την πλευρά του, ο κύριος Στασούλας υπογράμμισε την ανάγκη για σύνεση, ψυχαρμία και αποφασιστικότητα από το σύνολο του πολιτικού συστήματος απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργεί ο πόλεμος.
Η επαγρύπνηση που έδειξε η πολιτεία στο θέμα της αμυντικής προστασίας της Κύπρου, της ευρωπαϊκής και ελληνικής Κύπρου, όπως περιγράψατε, πρέπει να φανεί και στην περίπτωση της καταπολέμησης της σχροκέρδειας. Είμαι βέβαιος πως τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και προειδοποιητικά και κατασταλτικά θα λειτουργήσουν ώστε και αυτοί που σκέφτονται να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία σχροκερδώντας, αλλά και αυτοί που ήδη το ξεκίνησαν, θα αναχαιτιστούν, θα εμποδιστούν και θα αντιληφθούν ότι δεν είναι καιρός αυτή η κρίση, αυτή η δύσκολη κατάσταση να τους γεμίσει τις τσέπες με υπερκέρδη.
Ανακοινώθηκαν λοιπόν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα. Ακούσαμε αναλυτικά τις δηλώσεις που έκαναν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Και μάλιστα είπαν ότι θα υπάρχουν και πρόστιμα έως και 5 εκατομμύρια ευρώ για τους παραβάτες για εσωκέρδεια. Ενώ σήμερα δημοσιεύεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα ισχύσει μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Πάμε, έχουμε μια πρώτη αντίδραση ήδη μέσω του σταθμού μας. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Νέμενα με την Ευαγγελία Παλατζή και το Δημήτρη Τάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, ο οποίος φιλοξενήθηκε εδώ στο στούντιο του Air News Radio 105,8 και έκανε ένα πρώτο σχόλιο λίγο πριν γίνουν γνωστά, λίγο πριν ανακοινωθούν τα μέτρα. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ξέρετε τι καταλαβαίνουμε την πρώτη ανάγνωση? Ότι μέχρι τώρα η αγορά έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή υπήρχε σκροκέρδια και την άφηνε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, ορθώς ένα από τα μέτρα που πρέπει να ανακοινώσει θα είναι και το πλαφόν κέρδους. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά ο ίδιος ευθύνεται, γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμής έλεγχος της εσχροκέρδειας, έλεγχος του κέρδους, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς που έχουν ολιγοπωλιακή συγκέντρωση, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι οι τράπεζες, όπως είναι τα πετρέλαια. Για όλα αυτά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση.
Προφανώς.
Για όλα αυτά.
Κύριε Φάμελε.
Ωραία. Έχει ήδη εκτιναχθεί η τιμή πριν έρθουν οι νέες
ποσότητες
στην Ελλάδα. Αυτό. Ωραία. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
Προφανώς. Η πολιτεία. Χρειάζονται
άρα συζητάμε. Λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ευθύνεται ήδη. Πρώτον, γιατί υπήρχε εσχροκέρδεια στο περιθώριο δήλωση στα δηληστήρια και το έχουμε εντοπίσει με δισεκατομμύρια κέρδη. Δεύτερον, γιατί υπάρχει εκτείναξη των τιμών πολύ πριν έρθουν νέες ποσότητες και προσέξτε εδώ υπάρχει λογική, το λέει η αγορά υδρογονανθράκων, ως φωτοβολίδα εκτινάσονται και ως πούπουλο πέφτουν οι τιμές. Δηλαδή μένουν στους καταναλωτές μετά εις βάρος των καταναλωτών, γιατί όλα τα πληρώνει ο καταναλωτής στο τέλος. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τρία θέματα, τα λέω με τίτλους. Έλεγχος της αγοράς, πλαφόν κέρδους, ρύθμιση της αγοράς με ισχυρό ρόλο του δημοσίου και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές τις προτάσεις εμείς θα τις πάμε και στη Βουλή και θα τις αποτυπώσουμε με δημοσιονομικό αποτύπωμα.
Αυτό γιατί είναι το βασικό,
η χώρα
το δημοσιονομικό
αντέχει,
αποτύπωμα.
Γιατί μιλάμε για ένα αποτύπωμα 1,5 δισεκατομμυρίου όταν έχει υπερκέρδη, μάλλον συγχωρέστε με, υπερέσοδα, γιατί εδώ μιλάμε για το κράτος, της τάξης των 11, είναι το πλεόνασμα.
Ναι,
λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας στάθεια Ευγένεια Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πρώτες αντιδράσεις στα κυβερνητικά μέτρα για την σκροκέρδεια. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε σε λίγο με την Ευγένεια Λούση, ακούσουμε όμως αναλυτικό το απόσπασμα από το όσο είπε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, εδώ στο Air News Radio 105,8, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό για την σκροκέρδεια, επιρρύπτοντας ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά στην κυβέρνηση. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι για να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Εν τω μεταξύ, περιμένοντας τις αντιδράσεις των κομμάτων, να πάμε στο μεγάλο μέτωπο, στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Στις φλόγες βρίσκονται τα μέτωπα όλα στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις να κλιμακώνονται παρά τις εκατέρωθεν απειλές. Το Ισραήλ σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο και την Τεχεράνη, ενώ η μάχη μεταφέρεται και στα στενά του Ορμούς, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το Ιράν προχωρά στην αρκοθέτηση, στοχοθετώντας την παγκόσμια οικονομία. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως εκτοξεύει νέες απειλές και οι αμερικανικές δυνάμεις καταστρέφουν ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα μέτωπα, να δούμε τι γίνεται στις τελευταίες ώρες. Έλενα, έχουμε επιθέσεις σε Λίβανο, Τεχεράνη και γενικότερα στις χώρες του κόλπου. Πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα μου επιτρέψεις γρήγορα να ξεκινήσουμε από τις νεότερες πολύ σημαντικές δηλώσεις. Καταρχάς από τον Ιρανικό στρατό και αφορά τα στενά του Ορμούς, που όπως είπες εκεί μεταφέρεται η μάχη και επικεντρώνεται η μάχη. Ο Ιρανικός στρατός λοιπόν διαμηνύει ότι όλα τα πλοία του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των συμμάχων του στα στενά του Ορμούς είναι νόμιμοι στόχοι του Ιράν. Λέει ότι από τα αντίπεινα το Ιράν περνά σε γενικές επιθέσεις, σε γενικευμένες επιθέσεις, και επίσης προειδοποιεί ότι από τα στενά του Ορμούς δεν θα περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου, η τιμή του οποίου θα φτάσει στα $200 το βαρέλι. Νωρίτερα οι Ιρανοί είχαν απειλήσει και με επιθέσεις κατά χρηματοπιστωτικών κέντρων συμφερόντων Ισραήλ και ΗΠΑ, αλλά και τεχνολογικών κολοσσών στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, να σου μεταφέρω νεότερες δηλώσεις, τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, που λέει ότι το Ισραήλ δεν βάζει ένα όριο για τον πόλεμο. Επίσης, ότι πιστεύει ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου σύντομα, ενώ πολύ σημαντικό, δύο αξιωματούχοι του Ισραήλ δηλώνουν στο πρακτορείο Reuters ότι το Ισραήλ αναγνωρίζει, εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις αυτές κατά του Ιράν μπορεί να μην έχουν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του καθεστώτος. Τώρα, στα στενά του Ορμού στην περιοχή είχαμε
εκεί
σήμερα...
πέφτει όλο το βάρος, βλέπουμε, καταλαβαίνουμε τα τελευταία 24. Έχουμε επιθέσεις σε τρία πλοία. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ένα ελληνόκτητο.
Ακριβώς.
Από αυτά που χτυπήθηκαν. Και βέβαια έχουμε μια καταστροφή ιρανικών πλοίων και δηλώσεις Τραμπ αλλά και Ιρανών αξιωματούχων.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά τα τρία πλοία. Όσον αφορά, έχουν δοθεί φωτογραφίες από πλοίο της Ταϊλάνδης, εμπορικό πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε με ένα, δεν αναφέρουν ένα ντρόουν ή κάποιο άλλο αντικείμενο, αλλά εκεί υπήρξε μια φωτιά. Έχουν διασωθεί 22 μέλη του πληρώματος, αλλά τρία αγνοούνται. Για τα άλλα δύο πλοία, από ό,τι γνωρίζουμε, τα μέλη τους είναι ασφαλή, τα πληρώματά τους, και συνολικά η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλοπλοίας λέει ότι από την έναρξη του πολέμου έχουν χτυπηθεί 13 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Το θέμα με τις νάρκες...
Πόλεμος μέσα στον πόλεμο δηλαδή στα στενά του Ορμούς, έτσι...
Ναι, Έλληνα. Αλλά είναι κάτι που είχε προειδοποιήσει το Ιράν. Ήταν αναμενόμενο ότι θα συνέβαινε. Το είχε προειδοποιήσει και όλος είχε απειλήσει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, από που να θυμίσουμε ότι περνάει πάνω από το 20% του πετρελαίου.
Η παγκόσμια διακίνηση από εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι υπήρξαν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε ναρκοθέτηση, με μερικές δεκάδες όμως νάρκες. Υπήρξε μία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου που προειδοποιούσε το Ιράν να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, γιατί αλλιώς το χτύπημα θα είναι πολύ σκληρό, για να υπάρξει και ότι έχουν ήδη χτυπηθεί, όπως είπε, 10 πλοία ναρκοθέτησης του Ιράν στην περιοχή, και με νεότερη ανακοίνωση η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανέφερε ότι έχουν ήδη χτυπηθεί 16 πλοιάρια ναρκοθέτησης. Ωστόσο, το Ιράν προειδοποιεί ότι όλο αυτό θα συνεχίσει και τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά για την ναυτιπλοεία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις παγκόσμιες τις τιμές του πετρελαίου. Επίσης, όπως μεταδίδεται, υπήρξε και μία δήλωση υπουργού του Κατάρ που είπε ότι το Κατάρ και οι χώρες της περιοχής είχαν προειδοποιήσει ότι αυτό θα συνέβαινε. Υπάρχει λοιπόν μία οργή, θα λέγαμε, του Ιράν του Κατάρ, ενώ και ο επικεφαλής της Αράμκο, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας, έχει προειδοποιήσει ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, τότε αυτό θα είναι καταστροφικό.
Βέβαια, γιατί πέρα από τις επιπτώσεις που όλοι καταλαβαίνουμε που μας περιέγραψες για τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στα στενά του Ορμούς, έχουμε και τις επιπτώσεις από τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ και σε άλλες περιοχές του κόλπου. Τώρα, υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη του νέου της Τεχεράνης, του Ιράν, του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, και υπάρχουν δημοσιεύματα που το θέλουν να έχει τραυματιστεί από την πρώτη μέρα του πολέμου κιόλας.
Ναι, ακριβώς. Είναι το σενάριο που λέγαμε ότι στην ανακοίνωση της κρατικής Ιρανικής τηλεόρασης είχε αναφερθεί ότι έχει τραυματιστεί στον πόλεμο του Ραμαζανιού. Πληροφορίες λοιπόν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στους New York Times συγκεκριμένα αναφέρουν ότι τραυματίστηκε στα πόδια μετά από την επίθεση των πρώτων ορών Αμερικανών και Ισραηλινών, όπου σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Μένει να δούμε λοιπόν αν και πότε θα κάνει την εμφάνισή του ο Χαμενεΐ και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι έχουμε σε εξέλιξη, υπήρξε πριν από περίπου μισή ώρα ένα συναγερμός στο κεντρικό Ισραήλ για πύραυλο, ο οποίος ήρθε, όπως μεταδίδεται από τα διεθνή πρακτορία, αλλά συνεχίζονται οι επιθέσεις από το Ιράν στις χώρες του κόλπου. Είχαμε το πρωί επίθεση στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι με ντρόουν, τραυματίστηκαν 4 άνθρωποι από την Γκάνα, τον Μπαγκλαντές και την Ινδία, και επίσης συνεχίζονται οι επιθέσεις, υπήρξε και αναχέτηση ντρόνς και στη Σαουδική Αραβία. Ωραία. Και όσον αφορά τον Λίβανο, να σου πω σύντομα,
και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Ακριβώς, και εκεί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιθέσεις του Ισραήλ. Μάλιστα το πρωί υπήρξε και χτύπημα στο κέντρο της Βηρητού, σε πολυκατοικία. Καταστράφηκε ο 7ος και 8ος όροφος. Υπάρχουν θύματα και τραυματίες και ανάμεσα στους αμάχους, όπως αναφέρεται. Ο στόχος δεν είναι γνωστός μέχρι στιγμής. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ήταν κάποιο μέλος της Χαμάς.
Δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους εκεί στην περιοχή. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Τώρα πάμε και στον Νίκο Καπόγλη, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι χτυπήθηκαν 3 πλοία στα στενά του Ορμούς και μάλιστα από αυτά τα 3 το ένα είναι ελληνόκτητο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ποιες είναι οι πληροφορίες σου?
Καλό μεσημέρι. 3 εμπορικά πλοία, λένε, και τα επιβιώνουν και τα ξαναπρακτορία, 10 κλίματα σήμερα νωρίτερα από βλήματα άγνωσης προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή του στενού του Ορμούς. Είναι περιστατικά που αναδεικνύουν την αυξημένη επικίνδυνοτητα ακριβώς για τη διεθνή ναυτιλοπλοεία αυτές τις μέρες στον Περσικό κόλπο. Μεταξύ των πλοίων που επλήγησαν είναι και το ελληνόκτητο πλοίο με το όνομα Star Wineth. Είναι ελληνικής εταιρείας που έχει έδρα μάλιστα και στην Αθήνα. χωρητικότητας περίπου 83.000 τόνων και είναι με σημεία νήσων Μάρσαλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Η πρόσκρουση σημειώθηκε στο Κίτος και πιο συγκεκριμένα στο αμπάρι του φορτίου, προκαλώντας υλικές ζημιές. Αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες του ναυτιλιακού κύκλου, το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ δεν έχει αναφερθεί και ρήπανση. Το πλοίο κινείται αυτή την ώρα αυτοδύναμα, προκειμένου να οδηγηθεί σε λιμάνι για επισκευή. Δεν υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί, αλλά δεν γνωρίζουμε και μέχρι στιγμής τον πλήρη αριθμό και των άλλων δαπών ναυτικών που βρίσκονται πάνω στο πλοίο. Πάντως το θέμα παρακολουθείται στενά.
Βέβαιος.
Εδώ και από την πλειοκτήτρια εταιρεία, αλλά και από το θάλαμο του Γκρίνα.
Και αν έχουμε νεότερα, θα επανέλθουμε. Νίκο Καπόγλη, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, ο Άγγελος Ερυγός, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής του Πάντου Πανεπιστήμιου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου, εάν θα σταματήσει σύντομα ο πόλεμος και πώς μπορεί να σταματήσει. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει για να σταματήσει ο πόλεμος είναι τι θα επικαλεστεί ο πρόεδρος Τραμπ ως νίκη. Ναι. Δηλαδή, έχει πει για να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, να πάψει να παράγονται βαλιστικοί πύραυλοι, να σταματήσει η χρηματοδότηση οργανώσεων τύπου Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθη στην ευρύτερη περιοχή. Είπε πριν από τρεις μέρες στόχος μου είναι η ανατροπή του καθεστώτος. Όλα αυτά μαζί είναι δύσκολο να τα επιτύχει. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα επιλέξει να επικαλεστεί ως νίκη για να σταματήσει, εάν θέλει να σταματήσει.
Πάντως πηγαίνει προς το τέλος, πιστεύετε, αυτή η ιστορία?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται ότι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
Ναι.
Και από ό,τι διάβαζα χθες και σήμερα, ναι, στον ξένο τύπο, έχουν πέσει πάνω στα στενά του Ορμούς και κοιτάζουν να δουν πώς θα μπορέσουν να προσφέρουν ασφάλεια στα πλοία που είναι στην περιοχή, να τα διαπλέξουν χωρίς πρόβλημα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Και να επανέλθουμε στην πολιτική ατζέντα και στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ernews Radio 105,8 ο Σοκράτης Φάμιλος, μιλώντας εδώ στην Ευαγγελία Βαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε αν είναι έτοιμοι στην Κουμουνδούρου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενο εκλογικό φνηδιασμό από το Μαξίμου και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
Λένε στελέχη του Μαξίμου στον κύριο Μητσοτάκη να εκμεταλλευτεί το momentum, γιατί δίνει κάποια δημοσκοπικά τουλάχιστον θετικά στοιχεία στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε άμυνα για τις ευθύνες της στην οικονομία, στην ακρίβεια, στη στέγη, στη διαφθορά, στη διαπλοκή. Λοιπόν, για όλα αυτά που πραγματικά είναι στον τοίχο ο κύριος Μητσοτάκης, και το λέω απολύτως δημοκρατικά, έτσι μην παρανοηθεί, δηλαδή είναι απολογούμενος. Λέω ότι πρέπει να γίνουν το συντομότερο εκλογές για να γλιτώσει η χώρα. Το έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημα εδώ και πολύ καιρό. Το έχω πει εγώ προσωπικά, γιατί κάθε μέρα που περνάει ένα σκάνδαλο βγαίνει. Χτες η αποκάλυψη δηλαδή του εγγράφου του κυρίου Βάρα για τον κύριο Βορύδη. Προσέξτε με τώρα. Του κυρίου Βάρα που είναι σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Και εγώ λέω, ναι, να βγουν όλα στη δημοσιότητα. Όλα. Γιατί ήρθε η κυβέρνηση και καταψήφισε με πραξικόπημα κοινοβουλευτικό, δηλαδή χωρίς να παρόντες οι βουλευτές της. Την πρόταση της εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής, δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που λέει κάτι η δικαιοσύνη και λέει όχι. Λοιπόν, πρέπει να φύγει το συντομότερο, σαφέστατα. Και αν αυτό προκαλέσει και πολιτικές εξελίξεις, ναι, πρέπει να προκαλέσει και προοδευτικές και θετικές.
Μάλιστα.
Σαφέστατα. Αλλά τι είναι πιο πάνω απ' όλα? Η ανάγκη της χώρας και των πολιτών, η δημοκρατία και η ποιότητα της δημοκρατίας και η αξιοπιστία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα ή τα κομματικά συμφέροντα?
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα είπε ο κύριος Φάμελος εδώ στο σταθμό μας. Βαγγέλη, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου μας τον κύριο Φάμελο στην πρώτη αντίδραση πολιτική που εκφράστηκε μέσω του σταθμού μας για τα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ακούσαμε και, και στο αμυγός πολιτικό κομμάτι για την ερώτηση για τις εκλογές, όπου επανέλαβε μάλιστα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες κάλπες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι Γρηγόρη. Επίσης στην κυβέρνηση, λοιπόν, αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας στην εκπομπή της Ευαγγελίας Βατζή και του Δημήτρη Τάκη, είπε, μίλησε, έκανε λόγο για καθυστέρηση. συμπληρώνοντας όμως πως μέχρι τώρα η αγορά έκανε ό,τι ήθελε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Αποκάλυψε δε πως θα καταθέσει στη Βουλή συγκεκριμένη πρόταση που θα εδράζεται στον έλεγχο της αγοράς, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χαμηλότερο που βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Μάλιστα είπε ότι θα φέρει στη δημοσιότητα κατά τον ίδιο αποκαλυπτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία πετιώνται κυριολεκτικά εκατομμύρια κιλοβατόρες αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές προκειμένου να αποθηκεύεται το ρεύμα που περισσεύει. Είπε μάλιστα ότι η ΔΕΗ θα ανακοινώνει φέτος 2 δις ευρώ κέρδος. Θετικό ως γεγονός, αλλά θα μπορούσε να προχωρήσει να δώσει με κατάλληλες ενέργειες 1 δις ευρώ αποδίδοντας την κοινωνία προς ανακούφιση των νοικοκυριών.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, Βαγγέλη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, αυτό που είπε, γιατί τη φράση αυτή είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα, την αποστροφή του λόγου του, που είπε ότι είχε ως αποτέλεσμα αυτή η τακτική να πετάξουμε στη θάλασσα δωρεάν ενέργεια που σύμφωνα με τα στοιχεία που θα καταθέσει ο ίδιος αύριο στη Βουλή, όπως είπε, μεταφράζεται σε ενέργεια για 800.000 νοικοκυριά. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Φέτος, πόσοι δωρεάν πράσινη ενέργεια θα πετάξουμε στα σκουπίδια ή στη θάλασσα, ξέρετε?
Γιατί θα την πετάξουμε?
Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει τίποτα εδώ και 7 χρόνια για την αποθήκευση ενέργειας. Τίποτα. Τίποτα. Το ζητάω στη Βουλή, γιατί είχα και την ευθύνη του τομεάρχη.
Αυτό μπορείτε να μας απαντήσετε.
Γιατί δεν έχουμε ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκή δίκτυα, μπορώ να σας πω. Τίποτα. Λοιπόν, θα το ανακοινώσω από εδώ. Σκόπευα να το πω στη Βουλή αύριο. Θα το πω σήμερα.
Πείτε το σε εμάς λοιπόν, καλύτερα.
Δυστυχώς η Ελλάδα, επειδή δεν έχει την επάρκεια της πολιτικής, αν θέλετε, του πολιτικού σχεδιασμού και των υποδομών για να αποθηκεύσει την παραγόμενη πράσινη ενέργεια, θα πετάξει στα σκουπίδια, και προκαλώ τον κύριο Παστάβρο Άρφρο Διονάτη στη Βουλή με στοιχεία, το ρεύμα που αντιστοιχεί σε 800.000 νοικοκυριά ετήσια κατανάλωση. Είναι 3,5 ταραβατόρες, υπάρχει επίσημη πρόβλεψη, πέρυσι είχε ξεπεράσει τις δύο. Mm-hmm. Για τα νούμερα θα τα καταθέσω αύριο στη Βουλή, αλλά αυτό που μπορώ να δεσμευτώ είναι ενέργεια 800.000 νοικοκυριών οικιακής κατανάλωσης θα πεταχτεί στη θάλασσα, στα σκουπίδια.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Φάμιλος για το θέμα της ενέργειας, απαντώντας στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που ανάβουν το πράσινο φως για την πυρηνική ενέργεια στη χώρα μας, για την οποία δήλωσε μάλιστα την πλήρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στο αμυγός πολιτικό σκέλος για την Προοδευτική Συμμαχία και το Προοδευτικό Ψηφοδέλτιο, τι είπε ο κύριος Φάμιλος, Βαγγέλη?
Χαρακτήρισε την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για πυρηνική ενέργεια ως αντιπεριβαλλοντική και κοστοβόρα.
Ακριβώς.
Άφησε μάλιστα και ένα υπονοούμενο, λέγοντας ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό που εξυπηρετεί συμβόλαια με εταιρείες αμερικανικές και άλλων χωρών. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπικές καταγραφές, ο κ. Φάμελος είπε ότι είναι σαφές ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πολεμική συγκυρία. Υπάρχει στις δημοσκοπήσεις όμως μια αντίδραση κοινωνίας για τα θέματα της διαφθοράς και των σκανδάλων. Και αποτυπώνεται η ανάγκη να υπάρξει απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη ένας αντίπαλος που θα τον κερδίσει. Πρέπει, είπε, να υπάρξει νέα προοδευτική απάντηση. Καμία σταθερότητα δεν προσφέρει ο Πρωθυπουργός. Οι πολίτες και οι δημοσκοπήσεις μας λένε βρείτε τα. Πρέπει να υπάρχει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να προκύψει κυβερνητική λύση. Μάλιστα, είπε ευθέως ότι το Πασόκ το αρνείται και επαναλαμβάνει την ατζέντα της αυτόνομης καθόδου. Πρέπει όμως, στέλνοντας μήνυμα και προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Ανδρουλάκης να αναλογιστεί την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία. Υπάρχει χρόνος και τρόπος για το κοινό ψηφοδέλτιο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά. Είπε δε ότι οι λόγοι για τους οποίους έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκλείψει πλέον και έχουμε κοινό βηματισμό. Πρέπει να πυκνώσουν οι συνεργασίες και πρέπει να αποτυπωθεί και σε μια προοπτική κοινή έκφραση. Τώρα, αναφορικά με την προοπτική της δημιουργίας κόμματος
από την
μεριά του Αλέξη Τσίπρα, που είναι και το μεγάλο αγκάθι σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο. Αφού εξέφρασε εμέσως πλήρως σαφώς τη διαφωνία του με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τα έδρανα του Κοινοβουλίου, σημείωσε ότι εμείς είπαμε ότι πρέπει να συγκλίνουμε. Η τοποθέτηση ήταν ξεκάθαρα και από πολύ νωρίς. Και αυτό ζητάει η κοινωνία. Πρέπει να τα βρούμε γιατί η κοινωνία θέλει κυβερνητική λύση. Η κατάσταση στην κοινωνία δεν είναι καλή. Άφησε όμως, κατά τη γνώμη μου, και μια μικρή αιχμή σχετικά με την επίσημη ανακοίνωση. Είπε, εξάλλου ο κύριος Τσίπρας ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν απέκλεισε όμως τη δυνατότητα μιας κοινής βάσης σε προγραμματικές θέσεις και ζήτησε βεβαίως εκλογές εδώ και τώρα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την εφόλυση ζήλη συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στο News Radio 105,8 ο Σωκράτης Φάμιλος, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στη Βουλή. Εκεί νωρίτερα ο Θάνος Πλεύρης άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας για την κατάργηση της μπούρκας στην χώρα μας. Το έκανε αυτό απαντώντας επίκαιρη ερώτηση της ελληνικής λύσης. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα. Πριν περάσουμε στον Ανδρέα Μαραθιά, εμείς να επαναλάβουμε ότι κατά το ενδεχόμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας λοιπόν για την κατάργηση της μπούρκας στην Ελλάδα, άφησε ο Θάνος Πλεύρης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ελληνικής λύσης. Πάμε τώρα στον Ανδρέα Μαραθιά να μας πει αναλυτικά τι είπε ο κύριος Πλεύρης. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή το θέμα βρίσκεται πράγματι υπό εξέταση και το Υπουργείο να μελετά τη διαμορφωμένη νομολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό τόνισε για το ενδεχόμενο απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στην Ελλάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ανέφερε επίσης ότι ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέμι Βολουβάκη, έχει διεξάγει ήδη σχετική έρευνα σε δομές μεταναστών και διαπίστωσε πως ναι, μεν οι σχετικές περιπτώσεις είναι λίγες, πλην όμως υπάρχουν γυναίκες οι οποίες χωρίς να το επιθυμούν, υποχρεούνται να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, γιατί αλλιώς θα τύχουν στοχοποίησης από τους άνδρες της ίδιας ευνοτικής και θρησκευτικής κοινότητας. Στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης, δεν υπάρχει τόσο έντονο το φαινόμενο της μπούρκας και του νικάμπ, καθώς οι ροές δεν προέρχονται από περιοχές με αυτά τα χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα λειτουργεί κυρίως ως χώρα διέλευσης προς τις χώρες της Ευρώπης, όπου γίνεται η οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο, επισήμανε πως όταν πρόκειται για ένα ζήτημα δικαιωμάτων, είτε αφορά έναν είτε πολλούς, αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχουν κρίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών το θέμα, αλλά και στην νομοθέτηση άλλων χωρών της Ευρώπης. Είμαστε στο στάδιο που εξετάζουμε συνολικά όλο το πλαίσιο και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα κάνουμε σαφή τοποθέτηση, υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης και εξήγησε πως αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα και σαφή περιγραφή του πλαισίου που θα υπάρξει. Ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος, που κατέθεσε τη σχετική επίκαιρη ερώτηση, υποστήριξε πως είναι επιβεβλημένη απαγόρευση της πλήρους κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους. Και να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι αναφορικά με το φαινόμενο οικονομικοί μετανάστες να εκμεταλλεύονται τις πολεμικές σειράκες με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν, προκειμένου να παρουσιαστούν ως πρόσφυγες, ο κ. Πλεύρης είπε ότι αν αύριο ερχόντουσαν στην Ελλάδα Ιρανές γυναίκες που καταπιέζονται, όλοι θα λέγαμε πως είναι διοκόμενες. Από το Αφγανιστάν και το Σουδάν, το 85% είναι μονίρις άντρες. Στον πόλεμο φεύγουν πρώτα οι άντρες. Αυτό καταδεικνύει ότι πολλοί χρησιμοποιούν τις θαραχές, ενώ οι λόγοι είναι οικονομικοί, και πρόσθεσε τέλος πως αυτό ευτυχώς αλλάζει στην Ευρώπη. Μπαίνουμε στη συζήτηση να μην αρκεί να προέρχεσαι από μια τέτοια χώρα για να πάρεις άσυλο.
Να μείνουμε σε αυτά. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, στο φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων επικεντρώθηκαν οι ομιλίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο Αλήθεια Φόρουμ που πραγματοποιείται στην Αθήνα με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλειών για την προστασία του δημόσιου διαλόγου και των πολιτών. Ο Νότης Ανιάδης είναι εκεί, παρακολουθεί τις εργασίες και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη.
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα έτσι κι αλλιώς και το βρίσκουμε και μπροστά μας με το τώρα που είναι σε εξέλιξη ο μεγάλος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς, λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται το διήμερο συνέδριο για το θέμα της παραπληροφόρησης, τα fake news και των τοξικών ειδήσεων. Είχαμε, όπως σωστά είπε το πρωί, τις ομιλίες των τριών υπουργών και χτες και σήμερα και του Γιώργου Θεωρίδη, στη συνέχεια προσθέτω του Υπουργού Δικαιοσύνης, και του κ. Γεραπετρίτη χτες, γιατί δεν υπάρχει πτυχή της δημόσιας σφαίρας που να μην πλήττεται από τα fake news. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση έρευνα για το πόσοι και ποιοι πιστεύουν και επηρεάζονται από αυτά τα fake news, τα ψέματα, την παραπληροφόρηση. Θα μιλήσουμε το βράδυ μάλλον αναλυτικότερα για όλα αυτά.
Βεβαίως.
Και την ομιλία του Πρωθυπουργού που θα είναι στο κλείσιμο του συνεδρίου, γύρω στις 5-6 το απόγευμα. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ εδώ στο δελτίο μας για το γεγονός ότι η εξέλιξη του συνεδρίου και η μη παρουσία των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε και μία αντιπαράθεση πολιτική, καθώς ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε ένα πάνελ σήμερα, είχε προγραμματιστεί να υπάρχει ένα debate εκπροσώπων, του κυβερνητικού εκπροσώπου συμπεριλαμβανομένου και εκπροσώπων τύπου των άλλων κομμάτων. Ο Παύλος Βαρνάκης σήμερα σημείωσε ότι ο κ. Ζαχαριάδης, την εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δέχτηκε και την επομένη απέρριψε την πρόσκληση, αλλά η επίθεση που εξαπέλυσε ήταν προς τον κύριο Τσουκαλά του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι 4 φορές υπήρχε επικοινωνία και μόλις την Πέμπτη χθες ο κύριος Τσουκαλάς με ανάρτησή του, με δήλωσή του, είπε ότι δεν πρόκειται να ομοποιήσει ένα τέτοιο σοου. Υπήρξε και απάντηση, για να είμαστε δίκαιοι και ολοκληρωμένοι στο ρεπορτάζ μας, από τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος διαψεύδει ότι υπήρχαν τόσες φορές επικοινωνίες. Ότι συμφωνούσε δηλαδή να παραστεί και μόλις την τελευταία στιγμή κατήγγειλε την κυβέρνηση και δεν εμφανίστηκε.
Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στο θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει με τις συνθήκες και την υπόθεση θανάτου της καθηγήτριας Άττικης, καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο επί από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες που σχετίζονται με αυτή την τραγική υπόθεση θανάτου της Άττικης. Γυναίκα, συγγενείς της, υποστηρίζουν ότι δεχόταν συστηματικό εκφοβισμό και μπούλινγκ από μερίδα μαθητών. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της εκπαιδευτικού και διαβεβαιώνει ότι θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές. Κόλαφος ήταν ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε, ο Χαράλαμπος Αποστολίδης, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στον Ανδρέα Παπασταματίου. Την έσκασαν οι συναδελφοί της, είπε χαρακτηριστικά, σε μια πραγματικά συγκλονιστική δήλωση. Για να τον ακούσουμε.
Είχαμε κινηθεί εδώ και καιρό για τα παιδιά, δεν ήθελε η μακαρίτισσα.
Μάλιστα.
Διότι πριν ένα μήνα είχαμε ειδοποιήσει τη διεύθυνση με αναφορά για το τι γίνεται. Ότι είχε χαθεί ο έλεγχος πια, ότι τις πετούσαν μπουκάλια με γάλα και κακάο, κάναν διάφορες ασκήμιες μες στην τάξη, θρανία να μετακινούνται, να μου γκρίζουν σαν τα ζώα, και δεν τους βαλιάζω, μιλάω για 6-7-8 καλόπαιδα. Την σκάσανε οι συνάδελφοί της, γεγονός. Την σκάσανε, διότι δεν φεύγει κανείς τώρα, άμα σε έχω 6 μήνες στην πρέσα, έχοντας και τα προηγουμένα, και σε πιέζω, σε υποβαθμίζω, δεν σου δίνω σημασία, σου συμπεριφέρομαι ουσιαστικά χειρότερα από τα παιδιά. Και σε παραπέμπω στη υγειονομική επιτροπή, που σημαίνει ότι πάω να σε βγάλω τρελή για να σε απολύσουν, παραλαμβάνω και πληροφορίες ότι η συμπεριφορά της είχε να κάνει με την εμπλοκή και κάποιου από τα παιδιά εκεί, του καθηγητικού κατεστημένου του σχολείου.
Ο καθηγητής τώρα της Τρίτης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Καπέτης, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο κατά τη Μαρία Γεωργίου για το τραγικό περιστατικό και ρωτήθηκε καταρχάς για την εισαγγελική παρέμβαση.
Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση, πρέπει να πούμε. Έτσι. Δηλαδή το θέμα έχει πάρει αυτή τη διάσταση.
Πολύ σωστά. Και πολύ σωστά. Ναι. Και δεν θα κρίνουμε εμείς, εφόσον υπάρχουν τα θεσμικά όργανα να ερευνήσουν το θέμα και να βγάλουν απόφαση με τον δέοντα τρόπο, ας πούμε, αυτό πρέπει να γίνει.
Η ίδια κατήγγειλε με τον Ι και με το Σίγμα τι συνέβαινε, και αντί να παρέμβει ο σύλλογος των διδασκόντων και η διεύθυνση,
τη
στείλαν στον γιατρό να πούνε ότι είναι τρελή. Έτσι λέει ο δικηγόρος. Τώρα δεν ξέρω.
Ναι.
Εσείς τι,
αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Αυτή είναι η άποψη του δικηγόρου. Η έρευνα θα δείξει πώς έχουν τα πράγματα. Εγώ λέω ότι απλώς αν ξεφύγουμε, επειδή το γνωρίζω το σχολείο. Βέβαια είναι στην ΕΛΜΕ μου και το επισκέπτομαι.
Και τι συμπέρασμα έχετε βγάλει εσείς μέχρι στιγμής?
Δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής. Σχολεία ανάλογα δηλαδή με το πώς είναι η περιοχή, τι μαθητές έχει. Και μιλάμε τώρα για το οικονομικό και το πολιτιστικό υπόβαθρο τους. Τα σχολεία είναι κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι, δείτε λίγο σε τι κοινωνία ζούμε για να καταλάβουμε και τα σχολεία. Εμείς το ζούμε αυτό καθημερινά. Ενδεικτικά να σας πω ότι στο δικό μου το σχολείο, ας πούμε, η πρώτη λυκείου δεν θα πάει εκδρομή φέτος και θα είναι η τιμωρία της για τη συμπεριφορά της.
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου Γιώργου Μαρίνου, ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της ελληνικής ψυχαγωγίας, τραγουδιστής, ηθοποιός και σόουμαν. Πάμε στην Κατερίνα Φάκα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Εγώ, καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το είπε, σόουμαν. Ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στην Ελλάδα αυτό το είδος διασκέδασης, καλλιτεχνικής έκφρασης. Γεννημένος ο Γιώργος Μαρίνος το 1939, επέλεξε κρυφά, θέλω να πω στην αρχή, από τους γονείς του να σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Σπουδαστής ακόμα το 1962 συμμετείχε στην ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση «Οδός Ονείρων» με μουσική του, Μάνου Χατζηδάκη. Από το 1965 άρχισε να εμφανίζεται σε μπουάτ, συνδυάζοντας υποκριτική και τραγούδι και φέρνοντας στην Ελλάδα αυτό το νέο είδος διασκέδασης, που περιλάμβανε πρόζα, σάτυρα, χορό και μουσική. Ο δίσκος του «Μια ζωντανή παρουσίαση» που κυκλοφόρησε το 1970 αποτελεί μαρτυρία του σύνθετου είδους που υπηρέτησε με μοναδική επιτυχία επί τρεις τουλάχιστον δεκαετίες. Δεν γίνεται να μην αναφέρουμε στην πλάκα τη Μέδουσα. Το 1972 ανοίγει η Μέδουσα, η μπουάτ με την οποία ο Γιώργος Μαρίνος συνέδεσε το όνομά του επί σχεδόν 20 χρόνια.
Βέβαια, ένα σταθμό στην καριέρα του, είναι πολύ μεγάλη καριέρα έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φάκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Συνάρχη συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα. Να ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.